ันจันทจรแก้วละครหัวหน้าโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนอยู่ในแขวงหลวงน้ำท่าแถลงยืนยันว่าการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนอยู่ในแขวงหลวงน้ำท่าได้เกิดปัญหาซักซ่าเป็นเวลาเกินกว่า2เดือนมาแล้วโดยมีสาเหตุมาจากการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่โควิด-19 ซึ่งเฮ็ดให้บรรดาแรงงานชาวจีนที่พากันเดินทางกลับคืนไปประเทศเพื่อเฉลิมฉลองบุญปีใหม่กุ๊ดจีนนับแต่เดือนมังกร2020เป็นต้นมาบ่สามารถเดินทางกลับมาลาวได้ตามปกติเพราะต้องปฏิบัติตามมาตรการห้ามเดินทางของรัฐบาลจีนในระยะที่มีการระบาดของเสื้อไวรัสโควิด-19 ในจีนส่วนแรงงานที่กลับคืนมาลาวแล้วนั่นก็ต้องถูกกักบริเวณเพื่อเฝ้าระวังและเบิ่งอาการเป็นเวลา14วันเพราะฉะนั้นจึงกระทบต่อการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนโดยตรงดังที่ท่านจันทจรยืนยันว่า
เบื้องต้นเนี่ยเนาะวิชาการจีนก็คือกรรมกรฝักส่วนต่างๆเขาเจ้าก็กลับไปกินกุ๊ดจีนเดือนนึงเนาะแล้วพอดีไปถือโควิดระบาดนี้ก็เลยว่าบ่ได้กลับมาฉะนั้นแล้วก็มาฮอดต้นเดือน3นี่แหละหาก็ลืมได้กลับมาแฟนเขาเจ้านี่สิกลับมาต้นเดือน2เนาะแต่ว่าก่อนสิออกมาได้นะทางฝ่ายจีนได้กักไว้กว่า5เสื้ออันก่อนถ้าพบเสื้อแล้วเขาเจ้าจึงปล่อยออกมาก่อสร้างทางรถไฟเวียกของเฮานี่สิช้าไปแล้วช่วง2เดือนมาแล้ว
ก่อนหน้านี้การก่อสร้างทางรถไฟในแขวงหลวงน้ำท่าก็ได้ประสบกับปัญหาซักซ่ามาแล้วเป็นเวลาถึง5เดือนพอการก่อสร้างอุโมงค์ที่ชายแดนติดต่อระหว่างลาวจีนได้เจาะพบแหล่งแห่เกลือขนาดใหญ่เฮ็ดให้บริษัทก่อสร้างจากจีนต้องทำการศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาวิธีการป้องกันผลกระทบจากแห่เกลือดังกล่าวโดยเฉพาะแม้นการออกแบบก่อสร้างใหม่และการจัดหาวัสดุแบบพิเศษที่ทนต่อสภาพแวดล้อมที่เป็นน้ำเกลือนั่นโดยการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนอยู่ในเขตแขวงหลวงน้ำท่ามีระยะทางยาวทั้งหมด 16.9 กิโลเมตรประกอบมี2สถานีคือสถานีบ่อเต็นและสถานีหน้าเตยและต้องก่อสร้างอุโมงค์3แห่งคืออุโมงค์บ่อเต็นอุโมงค์ตีนตกและอุโมงค์มิตรภาพลาวจีนมีความยาวรวมกันถึง 1,051.5 เมตรโดยก่อสร้างเสร็จแล้ว2อุโมงค์คืออุโมงค์บ่อเต็นกับอุโมงค์ตีนตกจึงยังเหลือเพียงอุโมงค์มิตรภาพลาวจีนที่จะดำเนินการก่อสร้างไปพร้อมกับการติดตั้งรางรถไฟและระบบไฟฟ้าเพื่อตอบสนองให้กับรถไฟให้แล้วเสร็จตามแผนการที่วางไว้ก็คือการเปิดเดินรถไฟเพื่อเชื่อมต่อลาวจีนให้ได้ในวันศาสตร์ลาวที่2ธันวาคม2021นั่นเองส่วนท่านทันคำทองบุญหัวหน้าคณะคุ้มครองโครงการทางรถไฟลาวจีนแถลงว่าการทดแทนขาดที่ดินกับสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่ถือเวรคืนในการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนจะต้องนำใส่เงินทุนรวมทั้งหมด 2,492 ตึกกีบหากแต่ว่าในระยะที่ผ่านมาทางการลาวก็สามารถจ่ายเงินทดแทนให้กับประชาชนลาวได้ในมูลค่า369ตึกกีบซึ่งคือเป็นสัดส่วนเพียง 20.4% เท่านั้นของมูลค่าทดแทนทั้งหมดส่วนในปี2019ได้วางแผนจ่ายค่าทดแทนให้ได้450ตึกกีบแต่ก็จ่ายได้จริงเพียง134ตึกกีบและในปี2020รัฐบาลลาวก็ต้องจัดหาทุนอีก 1,356 ตึกกีบเพื่อจ่ายค่าทดแทนให้กับประชาชนลาวในส่วนที่เหลือให้ได้ตามแผนการที่วางเอาไว้ทั้งนี้โครงการทางรถไฟลาวจีนกระทบต่อประชาชนลาว 4,411 ครอบครัวในแขวงหลวงน้ำท่าอุดมไซหลวงพระบางเวียงจันทน์และนครหลวงเวียงจันทน์โดยมีที่ดินจะต้องถูกเว้นคืน 3,832 เฮกตาร์สิ่งปลูกสร้าง 3,346 หลังและต้นหมากใหม่ต่างๆกว่า1ล้านต้นโดยกลุ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ดิน Land Information Working Group องค์การบ่อขึ้นกับรัฐบาลในลาวรายงานว่ามีการทดแทนต่ำกว่าความเป็นจริงถึง10เท่าเช่นที่ดินที่อยู่ในเขตเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์ที่มีการซื้อขายที่เป็นจริงในราคาเฉลี่ย 1,300,000 กีบหากแต่ได้มีการประเมินค่าทดแทนตัวจริงเพียงแต่ 137,000 กีบต่อตาเมตรเท่านั้นในงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA